tunin radoni sagale americat saganta radoni sagale america wita ta gijimata tgalgal saati lama wuda ka hagta saati saadit metriband kudani sagali diddami lama afdiddami shanirat washington dc ani washington dc rasani da barsin kardam mantan jalgam arkawa qabattanille gurran gar kenna jiraacha isani radoni voa teso motum america washington dc rasani da bru jircha kasu jirtangalate faccha naga sanfuna kamoltan gar kenna te wata bajin diddamishan barkum lama afkudani shanit an sora halaket sanke sumes
kanodu dubisumane namodan diti dagge fatota kenya akkamoltan president united states barack obama bati dufu ke ethiopia da wachun hariro biyota lameni sadarka guddatti cesizajedo motum an ethiopia
Kodi baratto Ethiopia siyasa biyisani kessa qabacha bahane mal fakkata gamkani namakoma hamma namonjele president Obama ni adolessuluf kessa Ethiopia ti maltu lagudemo tan setenammo sunindurata mokopin harqamne heddo tan kessa mesir billen kessum jira me womtate fuyu gara odut dabarra namo
President United States Barack Obama duma baati adole satti da wannan finfinnet goran hariro biyo tala mangiddu gara sadarka biratti cesa jechudan ministerin imala Ethiopia arabeks jejira waye qabinsa mirgad arnama Ethiopia kannen qeqan dabbaton sadarka dunya waye da wanna sani ilalchi kenna jiran duga asa kamulli sumiti jechudan ministerichi dubbete jira gabasa malleskachu amaha soratu dees dagge fatota kenya gabasa kana tujube tudes
murti mana murti sadar ka tokofan batlela mafid amane kanturan hidamtonni kun mannen hida qilintof qalitira engedde ergahi kamani boda humnoti naga eksisanin debisani garabu fata policy tigesaman harra murti ka kenne mana murti federala sadar ka durat ka gese policy ndame qera misensu ta samayawi party Wenishet Molla, Daniel Tasfaye, Ermias Agaif, Misensa Parti Siyasa Tokko Yukanintane Bethlehem, Akale Orkin, ESA. Hidamtoonni kun dadacha durata kan iyatin kan ibsan durataan Parti Samayawi Obbo Yilqaal Geetinnet adeemsa dadachicha akkas jechuun ibsan.
Mazgabuun izote gabbaw marmari police ficha gabba. Yaannin file ndaye daanyaw lijochu fatichachawallo. አንተ ያሰርክ ባመጣህ ቁጥር ደግሜ የማይበት ምክንያት የለኝም የሚያሳይም ነገር የለውም ይሄንን ጉዳይ ደግሜ ላይ አልችልም ያለው
ወንጀል የማኒ ሙርቲ ኩኒን አካኒ ጀደ ዮማ አትኒ ጀርካን ሂቴ ዱፍት ጩፋዩ ወኒ ማኒ ሙርቲ ኢላሉ ፍንጅርቱ ማኒ ሙርቲ ዱቢ ጆለተና ላሌቲኔ ከ ወንያማ ሂዳኔ ፍንጅርቱ ገልመተና ፉዲ ነራዴ ምንጀደ
ኦቦይል ቃለ ከጀደኒት ገልመይ ህመና ዋን ፈካቱ ተኮ ፖሊሲን ፍረቴ ዲያቴ addacha kabrootti dabarse jennan dimmi kun murti kan kennisi sumiti jechuun an deebise kun martinu ta egaru buufata polisi jaafatti jolle kana geesse jedan manni murti wala baka gaddise nama tokko polisiin deebise hidun seeran ala kunis yaaddo guddanuttu me jedaniru muranno nabboti murti abdachi sayo ta gama biranimmo polisi fumnootin naga eksisan mana murtitin keessa singalchu jechuudan ajajamale jolle kana mana hidaa tursun nu yaadde seera jedhaniiru obbo Yilqaal galmeessa amma ofarkaa dhabus ebla 14 hiriira mootummaan waameef kanamoota garee ICC Libya keessatti ajjeefaman yaadachuuf geggeeffame irratti namoonni jeeqama kaastan jedhamuun hidhaa baatii shanii hanga waggaa sadiitti itti murtaa'e hidhamtoota hedduutu mana hidhaa keessa jira jedhan
dhaggeeffatoota keenya dogoggora uumameef dhiifama sin gaafannaa kanammaa tujubeen dubbiste kan waa'ee ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa waa'ee daawwannaa pirezidaant Obaamaa dubbatan utuu hin ta'in deeggadda hidhaadhaa eegaa gallakkisamanii booda humnoonni nageegumsaatiin qabamanii kanneen gara buufata poolisiitti geessamanii turan miseessonni samaayawii paartiif hidhamtu. Tonni kabiroon arra mana murtiitti dhiyaachuu isaan ilaalchisuun kan dubbatame manni murtiis dhimma hidhamtoota kanaa akka hin ilaalle murteessee galmee isaanii poolisiitti dabarsuus akka dubbatu ture gabaasaa kan erge mallaskaachuu ammaa ture tujubeen sana dubbistee dhiifama sin gaafanna amma gara oduu kabiraatti seena. Waye himanna mana murti sadarka dunyatin ajaja kabinsa presidenti Sudan Omar Hassan al-Bashir ratti baheture boda wal marmi kaasen Afrika kibbatari misen summa mana murti sadarka dunya kana kesa baumalti jedame jira. Kanodu kana arralabsan dubbihima motumma Afrika kibba Jeff Badebe yotan wal gayi kabine rat enna ifsa kennan ega serri Rom istachu jera mukun koratame ilalame boda mallit umura katawudan daw sera sana kesa okanimod abbat cha sararka dunya manamurti sararka dunya sana kesa bawda jera nijiru. Karaga jirta radio sagale Amerika saganta afan romoti. Loltoni gare fint alesa islamumma islamic state jera mu kamisa Syria gama kaba kesat halelale guguddo lamage gesa nijiran. Magala dangara Kurdotan kabamte jirti kobani ret halelan haran kanan yeroto magala rejiris shemo humnota motummatin kabame jir kobani kesa humnota motumma sana disani basudaf halelan jalqabemmo kalamata tijedame jira torbanen enya dabran kesa humnon islamic state Syria gamakaba kesat humnota motummaf loltota kurdira alella san mudaten ega guddomi damani boda hodun waye halella sani amma kun daga mejira namni siyasa lammin kurdi Syria gelo isa radio sagale america ifsa kennanin humnonni islamic state nanno kobani halelle oforeginsa heddu gegesudaf hummata civili di grandebia halelani Oforeginsa heddu legege suran ummata sivili digdami sadi ajje sani jiru jada mejira. Akkasumammo gurmul loltota islamic state gama tarkitin magala kobani stisenani ummata malumma loltota kanadda bafachur af garbayet ukasani ajje sani jiru isan. Abanit kanaga kan Afghanistan halella wit atadabre palama Afghanistan rat gegge samef kondalati kanaga Pakistan rat gegge samef gare Islamic State kan Iraq satu gafatama jechudan balale fatajira wit atadabre kana hidattoni Taliban bombilefi sak overegin sad ukatota ngutam hidatan gara torba kan nentan gamo palama Afghanistan nit girisani senudan dubartota shanif daiman sadi dabale namota soddoma madesani jiru dubiman directoroti nage gumsabi yolesa Afghanistan Hasib Sadiqi akajiraniti qorannan sarar kajal qaba kagarsisutti halelansun magala Peshawar ka Pakistan kesatti ajajallola gare haqani maulvi sherinin witaname jirani jiru halelalen gare haqanin karofama turanimmo qondala gare islamic state irakesa kammaqansa bilal jedamurra gargar sakennamun deggerame geggesa majirani jiru qondalli tikanaga kun odunam mafqamnu kanu
Tam jaga sujud tentur radio ni VOA seganta fanoromoti hornat VOA news dat kamera tiad kapdan nu beresa kopi tem jaga saya cawan fed dabar. Kodi barat tu Ethiopia siasa bi isani kesak abah cabahani wana kakatin dekam. Kodi udio tanah Martha van der Wolf kodi barat tu Ethiopia kodi siasa Ethiopia kesak aban jeter getep tijra kuno tujuh.
Motumman Ethiopia filanno waggashan itidabalaf angorra satrusu injifate. Partin biye bulchukun yero heddu, demokrato amiti jachunk ek ama. Motumman Ethiopia kanadura, durat abbanna siyasa kasochi baratto ta heddu tisak unna meture. Yero amma garu, hirman nansani hagasmiti. University Finfinnet barata seera kataye Nathanael, alonni amma kesajur, sochin nigoru hagasta ud isusa amanejira.
I do admire the sacrifice they've paid. And I think the reason why youth and
waregama sambasa nana jaib sifadda baratoni darga gota gitoko ta na akkasani kan intanev sababan qabti kan jirani ordofan wanin jirefi yero amma darga gota giddu addadumma tujira addadumma gosa yokan mu addadumma dure sotaf iye yigiddu jiru tawdanda garagarumma sani bodatti disani walcina rirun dandeñ
Addadumma jirutti dabaluudan barattoonni yaada keenya walabataane ibsuun dandeenyu jedhu marii siyaasaa hiriyoota isaanii walitti dhiyeenya qabaniif maatii isaanii qofaa waliin geggeessu. Maqaan abbaasaa kan tuqamne kan fedhe Naatnaa'el yaada mootummaatti adda ta'e yoo qabaatte daafoonsa hamaa ta'uu malaa jedha. Yaada kee akka biyya dimokiraatawaa keessatti mul'inaan dubbattu yoo biyya kana keessatti dubbatta ta'e akka biyyoota sanaatti ni ilaalamtu jedha Naatnaa'el. Barataa ikoonoomiksii kata'e Minilik akka jedhutti barattoonni yeroo ammaa odeeffannoo argachuuf mala adda addaa qabu. Dadhaboo yoo ta'an ofii isaanii malee nama kumatan kabiroon qabani. Garuu jedha Minilik adda addummaa jirutu barattoonni yeroo ammaa jiran akka of hin ijaarre gufuutti ta'ee jedha.
If we had something to die for, like our ancestors had something to die for. They thought that if they die.
Akka kaakilii keenyaa kaayyoo duunuuf yoo qabaanne gaarii ture. Akaakiliin keenya kaayyoo dabarsanii of kennaniif qabu. Yoo nuti duune faajji keenya dhaloonni qabatee xumuraan gaa jedhanii yaadu kana dhibbaa dhibbatti itti amanu. Nuti garuu tokkummaa hin qabnu. Yoon du'e numan du'e hiriyoota koof maatiin koo awwaalcha koo irratti argamu kanuma achuma irratti raawwataa jechuudha.
Hoogganaan mootummaa dargii Mangistuu Hayilamaariyaam barattoota irratti cimoo turan hedduun isaanii akka biyyaa baqatan kaan immoo sochii waraanaatti akka hirmaatan dirqisiisan. Mootummaan Itiyoophiyaa kan yeroo ammaa mootummaa duraanii aangoorraa darbuudhaan aangootti ka dhufe bara 1991 yeroo sana barattoota ka turan kan akka muummicha ministeeraa duraanii Mallas Zeenaawii waggoota 17 lola ribxee loltummaa hoogganan. Sana dura garuu mootichi Itiyoophiyaa duraanii Hayila Sillaaseen barattoota imaammata isaanii akkaan balaaleffatantu isaan mudate. Yaaqoob Hayila Maariyaam bara 1966 keessa pirezidantii tokkummaa barattoota yuunivarsiitii Itiyoophiyaa turan. Mootichi Hayila Sillaaseen mootummaan isaanii akka hin jijjiiramnetti ilaalamus barattoonni garuu dhimmootii kan akka abbaa qabeenyummaa lafaa laalchisee jiru mormaa turanii jedhu.
The emperor was very paternalistic, that there was no cruelty involved.
Mootichi aangoo akka abbummaa kan hin falmamne qabu turan. Tarkaanfiin gara jabinaa hin turre. Akka isaan itti yaadaa turan qooda sababaa nuti dhiyeessine ilaalanii itti yaadu akka ijoollee amala baddeetti nu ilaalu. Kanaaf nama hedduu hidhaatti naquun hin turre.
Yaaqoob utuu barattoonni yeroo ammaa dhimma biyya isaanii keessatti sirriitti hirmaatanii nan hawwan ture jedhan akka dhaloota bara isaaniif finciltoota miti. Bayii filannoo bara 2005 kanneen morman keessaa irra hedduun barattoota turan. Garuu akka eegametti bayii filannoo bara 2015 barattoonni morman hin turre. Paartiin biyya bulchu kan Itiyoophiyaa ihaadeegiif paartileen tumsitoota isaa ta'an barcuma paarlaamaa 547 keessaa 546 injifatan.
Tamaan kan caqasuuf jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:43 deemuu jirti saniif jirtan illee 2:44 deemuu jirti amma sirbirri sanii kenna. Sirbi kanaan gara keenyaa godina marsabeeti buuneetiin dachaana. Maqaan sirbi kanaa dirib gombootedha. Badhaar gannaa dulo rooba xumme dheertuu naga fuuna sirbi gombootii jedha taadikuu sirbe.
Gafuda, diri bukan bosi fitulah. ragafuda tilibombo tifetuda
Kamja kasu jirtan turradon fi waye saganta afan romoti at kabdan nubarre sanu bilbila je chamma mo kopitan tu dabar kopi faya Kenya ke satti korsi de bada amurci sombatin wallanu fargani abdina ma kenno tijira WHO yoka dabi faya dunya len korskan amerkane sude mujir fakkat Ado tanadu bannu hori lafa qabaachuun hori gudda qabaachuun faani dhiba HIV AIDS dhiqeessuufa danda seetu tuttunen immatoota qophii fayyaa taardaati gara qophii yaalanne san deebisa.
Qorattoonni Keeniyaa keessaa dhukkuba qorra sombaa yookaan nimooniyaa tallaalii ittisuu danda'u yaaliif hojiirra oolchanii milkaa'in argatanii jiru. Tallaaliin PCV 10 jedhamu kun waggaa torba keessatti ijoollee 35 kan magaalaa Kiliifii keessa jiraniif kenname. Ijoollee kana keessaa harka 80 ka ta'an ega tallaalii kana argatanii booda dhukkuba qorra sombaa yookaan nimooniyaa ofirraa ittisuu danda'anii jiran. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti itti gaafatamaa kutaa qorannoo ka ta'an Maartin Oota yeroo ba'iini qorannaa tallaalii kanaa roobi kaleessaa Naayiroobii keessatti labsamu kanneen achitti argaman keessaa tokko. Tallaaliin kun battalumatti hojiirra ooluu qabaa jedhu.
The results are a delight to see. They are having tremendous impact.
Bu'aa akkasii arguun nama gammachiisa. Waan akkaan gaarii hojjetaa jiran. Bu'aan kun kanneen amma tallaalii kana argatan qofaaf otoo hin taane kanneen hin argatiin jiraniifis gara fuulduraatti dhukkubicha irraa ittisuudhaaf jira. Ga'eessotaafis gargaarsa guddaadha. Akka fedhii kootti tallaaliin kun bu'aa guddaa argamsiisaa waan jiruuf hojiirra akka oluuf jajjabeeffamuu qaba.
Dhukkubi qorra sombaa yookaan nimooniyaa somba namaa huba jaarmiyaa fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkubi kun waggaa waggaan ijoollee umriin isaanii shanii gadii 1,900 fi 1,300 ajjeesuun beekama. Dhukkubi nimooniyaa Keeniyaa keessatti bara 2000 keessa nama 11,000 caalaa ajjeese garuu lakkoofsi kun amma gadi cabaa jira. Mombaasaa keessa kan jiru yuunivarsiitii Pwani keessa barsiisaa ka ta'an Taabitaa Muwaangi waggaa 7 dura ilma ishee sababaa dhukkuba nimooniyaan dhabdee oolte. Hospitaalli naannoo lubbuu isaa oolchuu danda'uu isaa carraqabeetti dhaa'uuf hin jetti.
When we got in, immediately got oxygen. And I go to a lot of hospitals, there's no oxygen. You go to a lot of hospitals, they talk out.
Akkuma hospitala geenyetti battalumatti oksijiinii kennaniif yeroo ammaa hospitala hedduu yoo deemte oksijiiniin qaban. Kanaaf carraqabeessa taane sababa oksijiinii qabaniif. Kan biraa dawaa antibiotics jedhaman waan qabaniif battalumatti fudhachuu eegale. Kanaaf talaalliin argamuun immoo haala jiru daran fooyyessa. Garuu ijoollee hundumtuu talaallii kana argachuu qabu.
Ministiriin eegumsa fayyaa kan Keeniyaa bara 2011 keessa tallaalii kana yaaliif hojiirra kan oolche yoo ta'u kunis maallaqa gamtaa gaavii kan Jeneevaa keessatti maaxxeffate biraa argameen ture. Gamtaan gaavii alayansi jedhamu kun talaalii haaraa yookaan immoo kanneen hojiirra oolaa jiran uummanni akka argachuu danda'uuf haala mijeessaa irrattis hojjeta. Qorannaa tallaalii haaraa kanaa kan gaggeessan qorattoota dhaabbata qorannoo waa'ee fayyaa kan Keeniyaati. Dhaabbata kana keessatti hayyuu saayinsii gameessa ka ta'an Anthony Scott akka jedhanitti.
We're seeing somewhere between 95% and 100% reduction in the number of cases of invasive pneumococcal disease.
Dhukkuba nimooniyaa yookaan meningitis kan ilaaleen ogumaa baqaqsanii hodhuutiin gargaaramuun dhibbarraa harka 95 aga 100 garcabee jira. Kunis baakteeriyaan dhukkubichaa hammaatee hidda dhiigaa yoo seenedha. Kun immoo lubbuu namaatiif akkaan sodaachisaadha. Kanaaf tallaaliin kun dhukkuba bifa hamaa qabu kana gamattisuutiin qooda olaanaa qaba. Gama kaaniin dhiibbaa dhukkubi nimooniyaa hospitaalota irraan ga'u hambisa.
Aangawoonni Keeniyaa guutummaa biyyattii keessatti daa'imman jiraniif tallaalii kana kennuuf karoorfatanii jiru. Kunis yeroo 3 jechuudha umrii isaanii keessatti umriin saanii 76 yeroo jiru ka jalqaba 710 sallammaffa 714 immoo sasadaffaa kennuu jechuudha. Kana weellisa Geetaachoo Haayilemaariyaam hedduu galateeffanna. Namni maallaqa ga'aa jireenya isaattiin gaggeessu qabaachuun haala faca'ina vaayirasii HIV/AIDS hanqisuuf kan gumaachuu qaba. Maallaqa dhabuu fi dhukkuba AIDS babal'achuu gidduutti hidhatti akka jiru qorannaan haaraa gaggeeffame agarsiisee jira. Biyyoota guddataa jiran keessatti uummanni hangi tokko malatti maallaqa argatan hanga tokko qabu garuu.
When they have a bad week or a bad month, they often don't have any way to cover themselves.
Torban yookiin jeetti waan tokko yuun qabaanne yookaan hin arganne qabu. Kanaaf waan ittiin jireenya guyyaa guyyaa geggeessan hin qaban.
Qorannaa kana gargaaruun kabarreessan Kelly Jones dhaabbata sadarkaa addunyaa kan waa'ee imaammata nyaataa keessatti hayyuu dinagdeeti. Maallaqa ga'aa dhabuun kun yeroo baay'ee oduunsaa biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessatti caama mudatu irraa ka'a. Kutaa kana keessatti uummanni harka caalaan jireenyi isaa qonnaa irratti hundaa'a. Joonsiif waayiloonni isaanii akkaataa roobnitti roobu kan waggootii darban 10 keessa faca'ina vaayirasii HIV kan gandeen biyyoota Afrikaa keessa jiran 19 keessatti ilaalan.
We found kind of a surprising result, which is that the more drought an area has had recently
bayin argame ajaa'ibsiisaadha. Gandeen caamni itti hammaate keessatti faca'inni vaayirasii HIV dabalaa akka jiru agarsiise. Kunis 100 keessa harka 11 dabale.
Kanaafis sababaan argame rakkoon akkasii yeroo uumamee maallaqa dhaban jiraachuuf jecha hojii sagaagalummaa irratti bobba'u. Kunis carraa HIV vaayirasiin qabamu akka dabalu godhe. Kunis eenyutu hedduminaan vaayirasii HIV waliin jiraata gaaffii jedhu kaasise. Dubartoota hojii qonnaan jireenya isaanii gaggeessammoo dhiirota kanneen hojii qonnaan alatti bobba'anii jiran ka jedhu ture.
That does suggest some pairing of the women who are experiencing the income shock with the men.
Bayin argames dubartoonni hangi tokko kanneen hojii qonnaa irratti bobba'an maallaqa ga'an arganne. Dhiironni hojii qonnaan ala hojjetan irra rakkoon ga'e garuu xinnoodha.
Qorannaan kun kan agarsiise waan biraan immoo Afrikaa keessatti caamni ega mudatee booda yakki gaggeeffamuu fi jeeqamsi siyaasaa dabaluu isaati. Qorannaan haaraa gaggeeffame kabiraan immoo rakkoolee kabiroo akka jiran ibse. Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaasa Baarkilee jiru keessatti hayyuu dinagdee kata'an Edward Miguel akka jedhanitti.
This evidence makes the case really convincingly that these economic shocks caused by drought.
Caamna Afrikaa dhaqqabu tasgabbii dhabiinsa hawaasaaf siyaasaaf dinagdee qofa otoo hin taane rakkoo fayyaa hamaa akka fidu ragaa qabatamaan argame amansiisee jira.
Jones gamasaniin akka dubbatanit rakko maallaqa wali wal qabatee dhufu kana dhabamsiisuuf malligaarin malatti maallaqa argamu kan akka liqaa kennu yeroo caamni mudatu maallaqa inshuraansiin kennamu qabaachuu yookaan immoo midhaan caamarraa dandamatu facaasuudha.
Whatever we can do to help people reduce their income risk.
Ummata madda galii isaanii akka gadi hin buune gargaaruuf gargaarsi goonu kamiyyuu bu'aa yeroo dheeraa qabaata.
Dubartoota rakkoof saaxilaman gargaaruudhaan maddi galii isaanii guddisuun carraa isaan vaayirasii HIV saaxilamuu qaban yoo xiqqeessa ta'e hubachuuf Kelly Jones yeroo ammaa qorannaa gaggeessaa jiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraatti olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota du'a aga tokkoon qabaa sana dubbisna. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa dhuma baatee adoolessaatti daawwannaan Finfinneetti godhan hariiroo biyyoota lamaan gidduu gara sadarkaa biraatti kan ceesisu ta'uu ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa arra beeksisee jira. Waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa kanneen qeeqan dhaabbatoonni sadarkaa addunyaa waa'ee daawwannaa isaanii ilaalchi kennaa jiran dhugaarraa kan agarsiisu miti dhugaa jiru kan agarsiisu michi jechuudhaan ministerichi arra dubbatee jira. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaa duraan dhiyeessuuf turre amma soraan harkaa qaba gara saattan sin dabarsa.
Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa adoolessi gara 27 gara Itoophiyaatti maltuudha. Pireezidaantii Ameerikaa ka adoo ujiirri jiru Itoophiyaatti maltuudha ka jalqabaa ta'uu deema. Akka oduumaan ministeera hajaalaa Itoophiyaa obbo Tawaldee Mulgeetaa har'a gaazexeessotaatti himatti imaltuun tun hariyyummaa biyyitan lamaanii Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi jechuu gara fuulduraatti geessiti waan hedduun qarqaartillee.
The visit by the US President Obama to Ethiopia will bring, the relationship between the two people and the two nations, of course, to
daawwannaan pireezidaant Obaamaan Itoophiyaatti geggeessan kun hariiroo biyyoota lamaanii gidduutti dhagaa bu'uuraa kabiroodha. Daawwannaa kanaan biyyoonni lamaan Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaan guddicha dinagdee waaltaalee dimookiraasii gama cimsuu fi dhimma nagaa eegumsaa irratti illee akka mari'atan abdii qabna.
Kam kaaniin immoo dhaabbileen mirgilmaan namaata gargaraa pireezidaant Obaamaan yooyyuu gara Itoophiyaatti maltuu dhagga kanatti dhiittaa mirgilmaan namaa kabii keessatti hojjetamu jiru laaleetiin waan hedduu bulchoota biisuun waliin mari'achuufa danda'anii jechuun dubbachuutti jiran.
Dheengaddaa hidhaadha eega gadhiisamanii booda humnoota nageegumsaatiin qabamanii kanneen gara buufata poolisiitti geessamanii turan miseensonni samaayawii paartii hidhamtoonni kabiroonillee arra mana murtiitti dhiyaatan. Manni murtiis dhimma hidhamtootaa kana akka hin ilaalle beeksisee jira.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.